născut în România.
Editura Carte Românească este importantă, doamnă, pentru că în orice țară normală din lumea asta, cultura înseamnă continuitate. Toți au nevoie de tradiție. Ori, atunci când ai o tradiție, când ai o revistă ca Familia, când ai o revistă ca Convorbiri Literare, când ai o revistă ca Gazeta Matematică sau ca România Literară, care este cea mai veche, de fapt, când ai o editură ca aceasta care face, iată, peste un an și jumătate, 100 de ani, aici nu mai e o chestiune de mândrie națională. Aici este chestiunea de cultură adevărată. Să știți că publicul românesc actual încă are conștiința aceasta că publicând la Cartea Românească este maximul pe care poate să-l facă un scriitor. E o apreciere suplimentară extraordinară. Încă există acest mit, să zic așa. Dar, de fapt, noi, de fapt, este o realitate.
Pot spune că a fost o nouă perioadă de aur, epocă de aur pentru editura Cartea Românească, preluarea de către editura Polirom. Asta este realitatea. Polirom era singura editură care, într-adevăr, se preocupa de literatura română contemporană. Și faptul că i-a dat cărții românești ocazia să publice ce e mai bun în literatura română contemporană, a făcut din ea o perlă, pur și simplu. Și toată lumea zicea, Cartea Românească e perla coroanei. Coroana era Polirom și noi eram perla coroanei. Pentru simplu fapt că se ocupa numai de literatura română contemporană, ceea ce era esențial pentru evoluția literaturii române.
Sper ca domnul Cărin Vlasie să refacă această editură importantă care a fost Cartea Românească, pentru că începuse să fie absorbită de editura Polirom.
Editura Cartea Românească împlinește în 2019 100 de ani. Este cea mai veche și mai prestigioasă casă editorială din România, înființată în 1919 prin fuzionarea mai multor edituri și tipografii, la inițiativa rectorului Universității București Ion Atanasiu și a profesorului Ion Simionescu, fost rector al Universității din Iași. În 1948, Cartea Românească a fost desființată de regimul comunist. După 22 de ani de absență din peisajul editorial, a fost reînființată în 1970 și, sub conducerea lui Marin Preda, și-a recăpătat prestigiul și a consolidat un statut puternic de editor de marcă al scriitorilor români. Astăzi și mâine, la Născut în România, sunt invitați să vorbească despre Cartea Românească Georgeta Dimisianu, Mădălina Ghiu și Călin Vlasie. În această primă ediție, dedicată cărții românești, vorbim despre anii 1970, epoca directoratului lui Marin Preda, cu Georgeta Dimisianu. Georgeta Dimisianu este primul redactor al editurii Cartea Românească la momentul reînființării acestei 1970. Edituri în 1970, sub conducerea lui Marin Preda. Bun găsit, doamnă Georgeta Dimisianu!
Bine ați venit, doamna Drăghici! Da, e adevărat, am fost primul redactor al editurii Cartea, al reînființatei edituri Cartea Românească, pentru că atunci la Uniunea Scriitorilor s-a pus problema ca în momentul când efectiv începe să funcționeze Cartea Românească, să și apară două volume. Primele două volume au fost un volum al Constanței Buzea și un volum al lui Zaharia Stancu.
Și de ele v-ați ocupat dumneavoastră?
Da, eu am fost primul redactor care s-a ocupat de aceste două cărți. După care au fost luați de Marin Preda, Alexandru Paleologu, Mircea Ciobanu și Dumitru Țepeneag.
Aceștia au fost primii redactori.
Primii patru redactori ai editurii Cartea Românească, cu doi redactori șefi. Aveam patru redactori și doi redactori șefi, Mihai Gafița și Alexandru Ivasiuc. Alexandru Ivasiuc a fost unul din primii redactori șefi. a plecat nu multă vreme după aceea pentru că a intrat în conflict cu Marin Preda.
De ce s-a simțit nevoia reînființării editurii? Ea fusese desființată în 1948. Da. Ce s-a întâmplat în 70 de s-a reînființat?
În primul rând, se simțea nevoia unei edituri care să se ocupe în special de literatură română. Editura pentru literatură și artă, ESPLA, vestita ESPLA, la care eu am lucrat până în 70, din 1963, avea, e adevărat, și secție de proză și de poezie contemporană, dar în special se ocupa de clasici, de retipărirea clasicilor români, avea o secție, Biblioteca pentru toți, vestitul BPT, și atunci sigur că se simțea nevoia, pentru că din ce în ce mai mult literatura română contemporană se dezvolta și se simțea nevoia extinderii. Mai era și editura Tineretului, care avea o secție și de proză și de poezie.
Editura Cartea Românească s-a înființat în 1919. Da. Și ea a avut această perioadă din 1919 până în 1948, când a funcționat. Ați cunoscut redactori de atunci, din acea epocă, care erau la Cartea Românească?
Aveam, culmea este că am cunoscut când eram la ESPLA, pentru că ESPLA, de fapt, s-a construit pe structura editurii fundațiilor. Și încă erau de la fundații un contabil șef. Vestitul domn Cristescu, dar în rest n-am cunoscut.
Ce-și propunea editura? Ce-și propunea să readucă în atenție? Știu că se publicau scriitori și consacrați și debutanți. Foarte mulți scriitori au debutat la Cartea
Românească.
Asta își propunea, să descopere scriitori importanți?
Da, aș putea să spun că majoritatea scriitorilor care au debutat începând din 1970, cred că majoritatea au fost tipăriți la Cartea Românească. Numai eu am debutat, George Bălăiță l-am debutat cu volumul Călătoria, mulți alții, Sândulescu, Ion Dan Nicolescu, asta mai pe câte mi-am amintesc așa, și mulți alții.
Cum era Marin Preda la Cartea Românească?
Marin Preda era un om, după părerea mea, absolut extraordinar. Nu mai spun că e unul din mari scriitori români, dar ca director a fost cu adevărat extraordinar. Poate puțină lume își poate imagina că un om ca Marin Preda putea să fie și un foarte bun director de editură. În primul rând că avea un mod cu totul special de a da libertate redactorilor în a descoperi literatură și se lăsa convins de argumentele redactorilor în ceea ce privește calitatea noilor scriitori pe care ei vreau să îi debuteze. Sigur, îi plăceau foarte mult scriitorii care să se ocupe cu probleme serioase. Gusta destul de puțin literatura parabolică.
Nu îi plăceau evazioniștii?
Nu, în niciun caz. Și ca dovadă, eu am recitit de curând ultimul lui roman, Cel mai iubit dintre pământeni, și am realizat acum ce profundă, de fapt, este ideea acestei cărți. Pentru că e o carte despre degradare. Lumea atunci încă nu și-a dat seama de cât de serioasă este această carte, pentru că în această carte e vorba despre degradarea socială, degradarea familiei, degradarea iubirii, toate formele de degradare din societatea omenească, care sunt perpetue, nu sunt numai în comunism. Și pentru comunism, dar și pentru ceea ce numim capitalism. Sau ce-o fi.
Deci vă place încă Cel mai iubit dintre pământeni?
Da, culmea e că acum la relectură îmi place chiar mai mult decât mi-a plăcut inițial.
De ce?
Tocmai din cauza asta. Tocmai că mi-am dat seama că ideile lui Preda erau foarte adânci și sunt valabile pentru orice fel de societate.
Cum ați lucrat dumneavoastră cu el?
Foarte bine. Mereu îmi spunea, doamna Dimisianu, dar ăsta nu e chiar. Mereu îl convingeam. Reușeam să-l conving. Pentru că eu aveam o mare stimă pentru el. Eu fusesem la ESPLA, redactorul lui, în 64, la ediția 7-a din Moromeții. M-a chemat Mihai Gafița și mi-a spus, uite, a venit Marin Preda să-i scoatem ediția 7-a. Și eu am recitit romanul și am constatat că erau câteva inadvertențe. De pildă, știți că e un personaj în cartea lui Marin Preda, în Moromeții, volumul 1, care când are 11 copii, 9, în sfârșit...
Încurca numărul copiilor.
Da, și era o neconcordanță. Și la un moment dat eu am spus, domnul Preda, și el s-a uitat la mine și a zis, domnul Dimisianu, nimeni n-a observat până acum, până la ediția 7. Asta este ediția în care el a pus o pedală în povestea cu Țugurlan. Deci, după părerea mea, aceasta este ediția definitivă a romanului Moromeții, volumul 1, ediția 7-a. De altfel, așa și cred că s-au retipărit, nu mai sunt la curent cum s-au retipărit. După aceea am fost redactor la Intrusul și la Moromeții, volumul 2. De Moromeții, volumul 2, mă leagă chiar una din frumoasele mele amintiri de editură. Am citit cartea, mie volumul 2 mi-a plăcut foarte mult. Lumea face o mare greșeală, pentru că această carte este, de fapt, despre o altă lume. Nu este același sat. Este un sat diferit din punct de vedere social decât cel din Moromeții, volumul 1. Și, după părerea mea, din punctul ăsta de vedere, este chiar un roman foarte bun. Când am citit, m-am dus, el stătea atunci aici, în centru, aproape de piața Lahovari, și i-am spus, domnul Preda, da, nu știu, am sentimentul că nu se termină bine. Și el s-a uitat așa la mine, încruntat, și mi-a zis, lasă-mă să mă gândesc și îți dau eu telefon. Și peste vreo săptămână mi-a dat telefon și a zis, doamna Dimisianu, poți să vii la mine acasă? Espla, știți că era aici pe fosta Ana Ipătescu, actual catargiu.
Dar Cartea Românească unde era?
Cartea Românească era inițial pe Ana Ipătescu, pentru puțină vreme, în chiar clădirea unde erau și Viața Românească și România Literară, după care ne-am mutat pe strada Nuferilor, actuală Bertlo.
Aproape de radio.
Foarte aproape. Întotdeauna redactorii de la radio veneau la noi la Cartea Românească. Era Bertlo, colț cu, nu știu cum se cheamă, strada aia care mergea spre Cismigiu.
Da, în orice caz, aproape vis-a-vis de Ministerul Învățământului.
Exact, exact așa, da. Era foarte central. Și când m-a chemat, m-a zis, ia citește. Și am citit, scrisese finalul volumului Moromeții, volumul 2, Visul lui Nicolae. Așa că acea parte este scris, cum să spun, Visul lui Nicolae, pentru că eu i-am spus că nu se termină bine. Așa că mă leagă o amintire foarte personală de această carte.
Asta ne face să ne gândim la cât de importantă este munca unui editor.
A, da, e foarte, așa era pe atunci, era important. Nu știu cum mai este acum.
Ar trebui.
Da, nu știu, nu dau și nu știu cât de mult scritorii acum sunt legați prietenește de redactorii cu care lucrează. Atunci era o anumită legătură între redactor și scritor, o anumită, în sfârșit, altă relație.
Sigur, poate că sunt unii care nici nu acceptă modificări sau sugestii.
A, sigur, cum să spun, e posibil, dar asta este treaba lor și ei își au această chestie în serios, pentru că e, de fapt, cartea lor. Și Preda putea să nu accepte ideea mea că nu se termină bine romanul, nu? El însă era un scritor, culmea, foarte atent la sugestii. Era ceea ce se cheamă un om cu care se putea discuta. Acum câteva zile mi-am adus aminte de o scenă cu el care, așa, retrospectiv, m-a impresionat pentru că m-am gândit cum am murit. Eu veneam de la o întâlnire cu Iorgu Iordan, care era bătrân, și veneam la editură, întârziasem puțin la ședință cu Preda. Și ca orice om care întârzie se simte cu musca pe căciul, am intrat așa foarte zâmbăreață și am spus, știți, Iorgu Iordan arată minunat, așa bătut. Și Preda era în picioare, s-a uitat așa la mine și mi-a zis, cum să arate dacă e bătrân? Păi da, zic, dar e bătrân, arată foarte bine. S-a apropiat de mine și mi-a zis următorul lucru, doamna Drăghici, pe care, cum să spun, n-am să-l uit niciodată și de care mi-am adus mereu aminte. Mi-a zis, cum să fie bine când ești bătrân? Doamna Dimisianu, eu nu vreau să fiu bătrân. Uite să mă scuip pe mine dacă am să fiu bătrân. Atunci eu m-am uitat așa și am zis, cum puteți să-mi spuneți așa ceva? Păi de după aceea am uitat așa. Și mi-am adus aminte după aceea că într-adevăr destinul ăsta era ca el să nu moară bătrân.
Da.
Da, asta înseamnă că un scritor ca Preda într-un fel simțea că nu va muri bătrân. Asta e.
S-a întâmplat în felul în care ați lucrat dumneavoastră cu scriitori să faceți dintr-un roman slab unul bun?
Asta nu se poate, să știți. Dacă un roman e slab, orice s-ar întâmpla, slab rămâne. Nu. Poți, cum să spun, să-l faci citibil. dar nu poți să-l faci un roman foarte bun. Asta ține de scriitorul respectiv.
Deci nu funcționează totuși mitul că sunt editori care au scris cărțile bune ale unora dintre scriitori. Totuși scriitorul este vioara întâi.
Asta cred că este o legendă și cariera mea de redactor n-am văzut așa ceva. Editor serios își dă seama dacă are în față un scriitor adevărat sau numai un om căruia îi place să scrie. Sunt două lucruri diferite.
Câți ani ați fost la Cartea Românească?
Am fost 14 ani, pentru că eu în 1984 am fost dat afară cu scandal de la Cartea Românească.
Era după moartea lui Marin Preda.
Era după moartea lui Marin Preda.
Era Bălăiță atunci?
Da, era Bălăiță, pe care l-am debutat. Și au fost mai multe scandaluri cu direcția presei. Eu am trimis în tipar cartea de novele Anei Blandiana și atunci au venit cei de la presă. A fost un mare scandal în editură. A fost o ședință și mi-aduc aminte că cenzorul de la acea dată a venit și mi-a spus că se îndoiește de inteligența mea când trimit asemenea cărți la tipar. Mă rog, puteți să vă îndoiți dumneavoastră acum de inteligența lor.
Lor.
Da. Dar după Revoluție, același cenzor apărea la televizor ca o ființă foarte democratică. Dar, cum să vă spun, așa se schimbă vremea și așa se schimbă lumea. În octombrie 1984 am fost luată la securitate și mi s-a spus cum se face că toate cărțile pe care eu le trimit la tipar au probleme politice. Mă rog, și multe altele. Și asta se întâmpla în octombrie și în decembrie am fost dat afară de la Cartea Românească. Au vrut să mă dea complet afară, dar de frica Europei Libere, că s-a făcut mult scandal și la Europa Liberă și în presă, scriitorii au făcut atunci un apel pe care l-au semnat și l-au trimis și la Uniunea Scriitorilor, la Consiliul Curtiului, la Comitetul Central, și atunci au fost obligați nu să mă dea complet afară din edituri, cum ar fi dorit, ci să mă transfere la editura științifică și enciclopedică. Și acolo am lucrat din 1985 până în 90, când Pleșu m-a numit director la editura Albatros.
Unde ați rămas?
Unde am rămas până în 2006 și unde am scos cărți, după părerea mea, foarte importante și foarte multe cărți de memorii care n-ar fi putut apărea înainte de 1990. Cărți pe care le retipăresc acum editurile, mai ales Polirom și Humanitas.
Da, primul pas fusese făcut.
Da, da, da. Mă rog, la Polirom chiar eu le-am dat o listă întreagă cu respectivele cărți. Am creat atunci o colecție de istorie. Pe mine mă pasionase întotdeauna și istoria.
Am văzut după lecturile pe care le aveți, ne-am întâlnit de multe ori și am văzut că citați cărți de istorie.
Da. Și a fost o experiență interesantă și, după părerea mea, v-am spus, la editura Albatros, în perioada 1990-2006, au apărut cărți foarte importante și de istorie și de literatură.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Revenind la perioada de la Cartea Românească, cum lucrați dumneavoastră efectiv pe carte, cu cartea, cu scriitorul respectiv?
În primul rând o citeam, de obicei făceam și un referat și lucram și stăteam de vorbă cu scriitorul spunându-i părerea mea despre respectiva carte. Dacă era o carte proastă, o respingeam pur și simplu. Asta era.
Povestiți-mi un episod din lucrurile pe care le-ați făcut acolo. Lucrul cu unul dintre scriitorii pe care i-ați publicat.
V-am povestit cu Marin Preda. Cu...
Poate așa. Altul cu Preda.
Am avut asemenea episoade și cu Buzura, Fețele Tăcerii. Am avut o adevărată bătălie cu direcția presei. Cărțile lui Breban, de asemenea, am avut cu cărțile lui, tot așa. Sunt Imbreanu, care pe vremea aia era la Consiliul Culturii, m-a și admonestat într-o ședință. Mi-a spus că am mințit partidul, făcând referat, că referatele noastre, să știți că sper să nu se fi păstrat, pentru că ar fi demonstrat că suntem niște nebuni, pentru că nu semănau deloc cu ce era cartea. Noi falsificam foarte multe în referate ca să poată să treacă cartea. De pildă, să vă dau un exemplu la care eu n-am fost redactor, dar am salvat o carte, pentru că după apariție se mai făcea un referat, se dădea altui redactor să citească sau în afară, ca să fie un fel de referat, ca să poată să dea drumul cărții. Înțelegeți?
Sigur.
După ce se tipărea cartea, în momentul când se tipărea. Ea nu se răspândea până când nu se mai făcea un referat. De obicei din afară sau din interiorul editurii, alt redactor. Și Magdalena Bedrosian era redactorul lui Octavian Paller, asta la Cartea Românească, cu Viața pe un peron.
Viața pe un peron. Da.
Și cel care a făcut referatul extern fusese un șef al meu la ESPLA, Lucian Cursaru. Și scosese în evidență toate ideile cărții, știți, în așa fel încât imposibil să se dea drumul cărții. Adică scosese în evidență tot. Nu-l cunoșteam pe Paller personal la acea dată și eu l-am convins să rupă referatul și am făcut eu un referat, cum se chema, un referat sinteză, ca să zicem, în care am spus că Viața pe un peron este de fapt un elogiu adus Revoluției franceze. Vă dați și dumneavoastră seama că citite acum referatele noastre par făcute de niște idioți. Dar erau așa pentru că vroiam, la o carte a lui Breman am citat din Lenin. Vă dați seama. Deci referatele noastre din perioada aia erau, cum să vă spun, niște referate în care imaginația noastră nu că o lua razna, dorea să inventeze lucruri ca să salveze cărțile. Așa am făcut și cu Buzura și la Breban și la cartea lui Paller, care, datorită acestui referat, a apărut.
Altfel nu.
Păi se oprea, pentru că în referatul pe care îl făcuse Cursaru, el scotea în evidență, în mod cinstit, toate ideile romanului. Vă dați seama, era absolut un scandal. Am avut foarte multe asemenea lucruri și vă spun, toate referatele noastre erau făcute în direcția salvării cărților, nu în adevărul ideilor cărții respective.
Așa au fost foarte multe cărți salvate.
Da, eu aveam cele mai multe. Cum se întâmplă, se creează așa o legendă. Bineînțeles că toți scritorii cu probleme veneau la mine și atunci, evident că asta era. Da. De aceea și au spus că reprezentantul cenzurii care a venit cu ocazia publicării volumului Ana Blandiana mi-a și spus că, mă rog, citi referatul meu, se îndoiește de inteligența mea. Cred. Cred că, într-adevăr, așa era, pentru că nu corespundea. Cartea Blandianei era incendiară, cartea de povestiri, pentru acea vreme. Se putea, greu, dar puteam să tipărim și cărții. Cu niște repercusiuni asupra noastră sau asupra scritorilor respectiv.
Păi, tocmai de asta a fost posibil că ați fost acolo oameni de acest fel. Ați fost dumneavoastră cunoscători ai cărților, cunoscători ai literaturii, cunoscători ai scriitorilor și care doreau să salveze aceste cărți. Altfel mă gândesc că dacă erau niște editori care urmăreau lucruri superficiale, vânzări și așa mai departe, o relație bună cu partidul, probabil că nu se putea...
Da, nu știu, literatura, vedeți, nu... dumneavoastră, fiecare epocă își creează oamenii de care are nevoie și oamenii care îi se opun. Asta e legea fiecărei epoci sociale. Cum se întâmplă și acum?
Cum se întâmplă și acum?
Da.
Ați fost în editură până în 84.
Da,
și
în editura Cartea Românească.
În Cartea Românească, da, pentru că despre ea vorbim,
da,
acum. Împlinește 100 de ani de existență peste 2 ani.
Da.
Până în 84 au fost câteva debuturi ale scriitorilor obzeciști. Ce vă amintiți de scriitorilor?
Nu prea mi-amintesc de aceste debuturi. Nu mai mi-amintesc, între timp, vă dați seama, m-am ocupat de atâtea lucruri că nu mai mi-amintesc foarte bine de lucrurile astea. Dar mi-amintesc că în perioada respectivă a debutat la Cartea Românească Mircea Cărtărescu, de pildă. Da.
La el mă gândeam.
Da, da. Pe atunci, de pildă, Mircea Nedelciu sau Iaru lucrau la Cartea Românească, erau magazioneri la magazia de cărți. Nu mai mi-amintesc chiar foarte bine de toți aceștia. S-au suprapus alte și alte amintiri.
Știu că au debutat
atunci, în anii 80, din 79, de fapt, au început să debuteze și că au fost destule probleme la cărțile lor, la îmbrățișarea lor ca nouă generație.
Da, după părerea mea, aveau mai puține probleme decât scritorii importanți ai vremii respective. Probleme aveau Ana Blandiana, Buzura, Breban, ăștia aveau probleme. În general, debutanții n-au prea avut probleme.
Și de ce Ana Blandiana, Breban, de ce Buzura, pentru, de ce aveau
pentru,
probleme?
Pentru că ei scriau romanele și cărțile cu probleme împotriva regimului, ca să zic așa.
Încercau să spargă.
Da, bineînțeles, sigur că da. Adică să spună adevărul despre viața în care trăiau.
Acum, ca o concluzie asupra lucrurilor pe care le-am vorbit, prin ce rămâne cartea românească din acea epocă, din 70 până în 89, importantă? Sigur, am putut să deducem, nu?
Da.
Fiecare dintre
în primul rând, cărțile pe care le-a publicat, că le-au publicat.
Că au fost posibile.
Da. A fost posibilă publicarea unor cărți ca cele care au apărut. Și așa s-a concretizat valoarea unor scritori prin apariția acelor cărți, ca Buzura, Breban, Preda însuși și mulți alți scritori, critici literari. Au apărut cărțile importante ale lui Raicu, ale Valeriu Cristea și ceilalți. Nu mai am listele de apariții, așa că dacă aș avea, mi-aș mai aduce aminte de...
Era cea mai importantă editură a vremii?
Da, sigur. Atunci era cea mai...
Vizibilă.
Da, și cea mai mediatizată. Pentru că era și Marin Preda director. Pe urmă, când a fost Bălăiță, n-a mai fost la fel. Pentru că Bălăiță era și mai temător în fața cenzurii. Știți?
Și a mers mai greu atunci? A mers mai greu? S-au publicat cărțile mai greu atunci?
Da, pentru că el era mai, cum să vă spun...
Prudent?
Mai ușor de ținut în mână de cenzură. Preda avea o altă...
Alt statut.
Altă ambergură, da. Și după aceea, după 84, eu n-am mai fost la curent cu ce se întâmplă în editură. Eram la editura Enciclopedică, unde o perioadă nu mi s-a dat nimic să citesc. Stăteam și făceam lectură particulară. Știu că în perioada respectivă am recitit aproape tot Balzac.
Și la un moment dat... pierdere de vreme.
Da. Și la un moment dat a venit unul dintre redactorii de la istorie, Ion Opriș, și mi-a zis: doamna Dimisianu, nu vreți să ne ajutați pe noi cei de la istorie? Și am zis, da, cu plăcere. Și uitați, avem, noi vrem să publicăm documentele 1918-1919, că tot vine acum centenarul, și vrem să publicăm și tratatele de la Paris și de la Trianon în original și traducere și să ne ajutați să facem colaționare. Încât la ora actuală, doamna Drăghici, cred că sunt între puțini oameni din țară care a citit și în original și în traducere tratatele de pace de la Paris.
Le știți pe din afară.
Da. Și am început să mă pasioneze aceasta și m-am ocupat, datorită lui Ion Opriș, mai ales de cărțile de istorie.
Da, minunat.
Da, a fost extraordinar, a fost o experiență extraordinară și mi-a prins foarte bine când am făcut revistele de istorie și istoria în cei 3 ani, și istorie și civilizație.
Mulțumesc foarte mult, doamnă Dimisianu.
Și eu vă mulțumesc și sper ca domnul Călin Vlasie să refacă această editură importantă care a fost Cartea Românească, pentru că începuse să fie absorbită de editura Polirom.
Mâine la Născut în România continuăm să vorbim despre editura Cartea Românească cu Mădălina Ghiu, cel mai longeviv redactor care a lucrat la Cartea Românească între 1990 și 2016, iar între 2005 și 2016 i-a fost și redactor șef, și cu Călin Vlasie, care din ianuarie anul acesta este noul director al editurii Cartea Românească.